You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. У студії Богдан Грудницький. І сьогодні, шановні друзі, мова у нашій розмові і з нашою високодостойною гостею піде про українську державу, її економіку та навколо неї, як також і про багато чого. А сьогодні з нами високодостойна пані Наталія Яресько, екс-міністр фінансів України у 2014-16 роках, котра була, так би мовити, одним із головних менеджерів, які витягали банківську систему України в часи кризи. Інвестиційний, так би мовити, банкір, яка народилася у Сполучених Штатах, а згодом започаткувала свій бізнес і у підсумку дійшла до міністра фінансів України. Пані Яресько була однією із тих, котра підписала так званий маніфест євроатлантичного порядку денного України. Тобто це звернення, яке закликає українців стати на захист євроатлантичного курсу країни, особливо у світлі агресії Російської Федерації і поточної війни. Отож, дещо про те і про багато більше ми сьогодні дізнаємося від нашої гості. Слухайте Радіо СБС.
Отож, пані Наталю, вітаємо вас в Австралії. І, будь ласка, спершу кілька слів про себе.
Щиро дякую за можливість з вами спілкувати сьогодні. Я вперше в Австралії. Дуже дякую, вітаю всіх українців в Австралії. Мені дуже приємно побачити нашу громаду тут. Як ви, напевно, знаєте, я народилася в Америці, жила в місті Чикаго з своїми батьками, які приїхали після Другої світової війни в Америку. Я попала в Україну 28 років тому, в 92-му році, перше працювала з американським посольством, а потім вже почала свій бізнес, інвестиційний бізнес, і ми інвестували в малий та середній бізнес по цілій Україні. З часом виявилося, що дуже тяжко, дуже складно робити бізнес в Україні. Складніше, ніж хотілося б. І це особливо було під час часів Януковича. І це все довелося до так званої нашої революції гідності, де ми всі брали участь. Я разом з дітьми навіть ходили понеділями на протести, на демонстрації. І після революції, коли, на жаль, економіка була абсолютно зруйнована президентом і урядом Януковича, то президент Порошенко мене запросив служити як міністр фінансів країни. Ми в той момент мали дуже велику роботу перед собою. Країна стояла перед прірвою. Ми мали зорганізувати пакет підтримки країни в 40 мільярдів доларів. І ми це робили через реструктуризацію боргів, через підтримку Міжнародного валютного фонду та інших великої сімки країн, які були нашими друзями і нашими союзниками. Я думаю, що для мене це був найбільш важливий час в моїм житті. Я дуже гордо пам'ятаю ці дні, ці роки. І надіюся, що ми поклали Україну на путь, який піде тільки вперед і покаже українцям, що можна нормально жити, нормально виховувати свою родину і нормально працювати.
А ось скажіть, будь ласка, так, якби почути від вас самих, що сталося, ось що ви залишили посаду міністра фінансів в 2014-16 роках, коли ви там були?
Ну, формально прем'єр-міністр пішов у відставку, і разом з ним цілий уряд йде в відставку, тобто від мене не залежало. На жаль, я думаю, що в той момент політичної волі не було, щоб підтримувати дуже такі комплексні і дуже агресивні реформи.
Ми вийшли з тої діри, де ми зупинилися в 2014 році. Була стабілізація і банківської системи, і гривні нашої національної валюти, і взагалі економіки. Ріст був десь в 2% вже в 2016 році річних. І я думаю, що дуже багато з політичних кіл вважали, що це вистачає, що додаткові реформи будуть боліти, особливо, якщо це йдеться про прозорість, про знищення скорумпованих фінансових схем, то цієї ціни, я думаю, що дуже багато в політиці не хотіли платити в той момент.
Дякую. Ось, скажіть, будь ласка, подейкую, що уряд пана Яценюка, так би мовити, пішов у відставку, ну, не було вагомих причин для цього. Зрозуміло, що ви, як міністр цього уряду, можете мати свою думку також. Ось, будь ласка, як ви думаєте?
Я думаю, що просто в той момент вже політичної волі, щоб підтримувати цю коаліцію і цю групу урядовців, не було. Я, наприклад, скажу, що ми пробували в той момент робити дуже важливу податкову реформу. Цю податкову реформу відмовилися від цієї податкової реформи, бо забагато змін, забагато закривали цих фінансових схем, і просто не було тої підтримки, якої дуже було потрібно, щоб продовжити цю роботу. Я була дуже горда з нашого уряду і роботу, яку ми зробили за ці 16 місяців.
А ось скажіть, будь ласка, які основні проблеми сьогодні має Україна? Маю на увазі, зокрема, в економіці, в соціальній сфері і політиці?
Якщо узагальнити, це питання цінності. І це питання якраз дуже доцільне говорити про це, тому що я приїхала сьогодні в Австралію завдяки того, щоб підтримувати Український католицький університет, який надає можливість цих цінностей впровадити в життя, в бізнес, в теологію, в медицині, в всіх сферах навчання. І якраз це, я думаю, найбільш важливо, щоб люди жили цінностями. Бо чи то в політиці, чи то в бізнесі маєш право порушити закон. Але якщо не маєш такого бажання, якщо в тебе цінності немає, щоб порушити закон, то ти і так не будеш працювати. Тобто, я думаю, що все залежить зараз в цінностях. І повага до людини, повага до закону. Очевидно, можна говорити про корупцію, як складова частина цієї проблеми. Дійсно. Але корупція – це є ефект без цінностей. Це не є проблема, яка, наприклад, унікальна в Україні. Вона існує всюди по світі. Справа в тому, що ми, на жаль, маємо пострадянське суспільство, яке поки що не повністю не перейшло до того, що закон має бути на першому місці. Закон і повага до гідності людини і до кожного індивідуала в нашому середовищі, в нашому суспільстві. Тобто корупція, як таке, я вважаю дуже, дуже болісне, але воно є ефектом цієї проблеми з цінностями. Я зараз підписалася під платформою, маніфестом перед цими виборами. Якраз зараз, 5 років після нашої революції, ми забуваємо, за що люди згинули, за чим Небесна Сотня згинула. Вони билися, вони боролися за європейські цінності. І ми не можемо за 5 років тепер починати передумувати, чи ми в ту сторону йдемо, чи в іншу. І цей маніфест громадський, євроатлантичний порядок денний для України, якраз показує і доказує, що ми не маємо забувати, що в нас один перспектив – Європейський Союз і НАТО. Іншого перспективу для України немає. Особливо сьогодні, коли на фронті гинуть наші найславніші хлопці і дівчата перед російською окупацією. Ми не маємо права загубити цей перспектив, загубити цей північна зірка, яка має нас вести кожного дня. Всі реформи, всі програми, все, що ми робимо, має вести нас до євроатлантичного перспективу.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
У студії Богдан Рудницький. І ми ведемо розмову із високодостойною пані Наталією Яресько, яка прибула до Австралії у складі делегації Українського католицького університету. Але у даний час пані Яресько працює у Пуерто-Ріко. Отож, багато цікавого і важливого сьогодні ми дізнаємося від неї самої. Залишайтеся з нами. У нас далі цікава розмова.
А ось як ви дивитеся на те, що сьогодні серед кандидатів у президенти і у нашому, тобто українському парламенті, багато людей, які або не розуміють, або спеціально стверджують, що Україна не повинна йти ні до НАТО, ні до Європи. Навіть основні претенденти на посаду про це теж говорили і кажуть досі. Як завжди, подвійні стандарти.
Я не буду говорити про окремих кандидатів. Я думаю, що кожен українець має вибір і він має вибирати. Я просто хочу всім сказати, що якраз в цьому загроза. Загроза в тому, що ми будемо міняти курс кожні 5 років. Нікуди ніхто не доведе до кінця нашу роботу. Ми 28 років нові, чи маємо тисячолітню історію, чи 28 років, вибирайте. Але ми мусимо працювати довше по цьому путі. І я думаю, що Україна вибрала. Я не думаю, що ми маємо знов дебати вести про ці питання, тому що нещодавно, ви знаєте, Верховна Рада, в тому числі дуже багато, які раніше в це не вірили, голосували за те, щоб міняти Конституцію, вкласти цей перспектив в Конституцію, як абсолютно потрібно і конкретно. Я думаю, що нам вже гаяти час вести дебати про цей перспектив немає. Ми є частиною Європи. Географічно, культурно, історично, психологічно і морально. І нам нікуди інше не маєте.
Ось Дональд Туск, будучи в Україні якраз на цьому засіданні, дуже чітко сформулював, так би мовити, нашу дорогу, як поради, як він сказав. Але ось в той же час були надії, скажімо так би, на молоді покоління після Революції Гідності. І сьогодні, коли йде передвиборча оця вахтаналія, і незрозуміло, молодь в основному, як принаймні медіа інформують, звертається підтримати, чи, вірніше, хоче пана Зеленського.
Знаєте,
чи це просто...
Я не думаю, що можна казати, що молодь хоче Зеленського. Я думаю, що такий вислів просто перебільшує деякі там моменти, які, можливо, дехто так дійсно хоче. Кожен має своє право. Я думаю, що найбільш важливо зараз не говорити, за ким молодь хоче, а щоб молодь брав участь в виборах. Щоб кожен голосував. Тому що найбільша загроза в тому, що молодь, які, від якого все залежить в країні, і в якому має найбільше інвестицій в те, що буде в майбутнє, вони мають брати участь в виборах. В Україні найбільша проблема, що молодь не голосує. Нам потрібно, щоб кожен, який мав право, голосував. Мають право голосувати за ким хочуть. Я просто хочу, щоб підтвердити всім, і тим молодим, і в тому числі, що в нас одна перспектива. Назад нема куди, в сторону нема куди, на схід нема куди. Ми маємо запам'ятати і шанувати ту Небесну Сотню і те, що ми всі вже пережили, і здійснити цю мрію. За ці 5 років більше було зроблено по цій євроатлантичній перспективі, ніж за попередні 25 років. 50% від умов по угоді асоціації вже виконано. Понад 400 умов виконано просто, щоб отримати безвізовий стан для Європи. Ми сьогодні можемо їхати в Європу. 7 років тому такого не було можливо. Стояли чергами, відмовили у візах. Це є життя молоді. І це є на те, я просто бажала б, щоб всі українці дивились і голосували.
Ось скажіть, будь ласка, ви перебуваєте вже довший час, так би сказати, в великих фінансових колах чи в великих бізнесах. У ці часи ви перебуваєте по Пуерто-Ріку. Ось як хтось вас там запитує, ось що діється в Україні? Скажімо, щодо бізнесу, привабливості, щодо політики, чи що? Що ви їм відповідаєте?
Я дуже позитивно відповідаю, що Україна – це просто країна, де можна здійснити свої мрії і в інвестиції, і в культурі, і в туризму. Знаєте, я зараз працюю дійсно в Пуерто-Ріко і працюю якраз над тими питаннями, я працювала ще в Україні. Я роблю реструктуризацію боргів там. Там також 74 мільярді боргів треба реструктуризувати. Фіскальний бюджет треба зменшити, дефіцити. І дуже тяжко, дуже складно. В Україні, я вам скажу, країна така багата, порівняючи з будь-якою іншою територією країною, що наші можливості просто не мають межі. І я рекомендую, треба йти відкритими очима, треба зрозуміти, що є що, працювати з нормальними партнерами. Знову, цінності – це на першому місці і в бізнесі, і в культурі, і в житті. Але я рекомендую Україну як місце для інвестицій, для місця для навчання, для місця для культури і для туризму.
Ось зі сторони, як ви були в Україні, тобто ви як американка, українська американка, перепрошую, і що вам найбільше от, заважає в Україні, чи заважало облаштуватися? Як пережили ви ці от, соціальні проблеми?
Я була досить щасливою. Я 25 років прожила в Україні. Знову, з тих часів, коли не було, що в магазинах купувати, 92-му році, до сьогоднішнього дня, де більше можна знайти різновидів сиру в делікатесів в Україні, ніж в Чикаго. Вибір тепер більше в Україні. Я думаю, що я була просто дуже щаслива, що мала дуже добрі роботи, працювала, мала свій бізнес, тяжко працювала. І для мене життя в Україні було і завжди буде прекрасною.
Ось, якщо можете сказати кілька слів про інвестиційну привабливість України. Зокрема, наприклад, Австралія має дуже мізерні бізнесові контакти з Україною, тому що дорога далека, і це подвійне оподаткування.
Так, я думаю, що з Австралією це дійсно, ми говорили це вже кілька днів. Проблеми курки і яйця, з чого починати. Для бізнесу, для торгівлі потрібно деякі фундаментальні документи мати, тобто договір щодо подвійного оподаткування, торгівельний договір. І поки що немає зацікавленості досить бізнесів в Австралії, щоб спонукати урядові в Австралії піти на переговори. Тобто це дуже важливо. Але є сектори, де, я думаю, є зв'язок можливий. Це є особливо в аграрному секторі. Я думаю, що спочатку всі бачать один другого як конкурентів Австралії, України, але тут є дуже багато спільних зацікавленостей, інтересів. Наприклад, в інновації в аграрному секторі, де Австралія панує в деяких сферах, чи то в насінні, чи то в хімії, чи то в обладнання. І Україна може від цього дуже багато набрати. І я думаю, що торгівля не тільки в аграрному секторі, але в так званий IT. Тут з IT не потрібно зрозуміти, скільки коштує перевезення, так? Тобто тут конкурентна спроможність України набагато вища, тому що ми вже не міряємо, скільки кілометрів, скільки треба везти. І третє, я думаю, що сектор, де Австралія історично мала дуже великий плюс, це видобування чи вугілля, чи никел, чи інші корисні копалини. І тут якраз для України також є дуже великі можливі позитивні партнерства.
Ось Австралія з 2020 року займе перше місце по видобутку газу у світі. Україна 27 років не може побудувати свого терміналу, я маю на увазі прозрічний газ.
Так.
А в той же час, коли Польща вже давно це зробила і отримує газ з Катару, плюс Норвегія пропонує свої сховища. В чому тут проблема? Чому на цьому газовому ринку нема зрушень? Хоча
є зрушення не в тій стороні, але в протязі наступних 10 років я надіюся, що Україна буде самозабезпечена своїм газом. Ми вже за ці останні 5 років збільшили видобитки газу на нашій території більше знову, ніж до тих 20 років. Щодо самого LNG, що ви говорите, питання в тому, щоб вести LNG через Дарданецькі затік, просто Туреччина має право казати так або ні, і вони просто не дають поки що права, тому що вони бояться загрози коло середовища. Тобто я думаю, що до LNG ми будемо вести, якщо буде потрібно, з Польщі. Нам буде вигідно з Польщі це робити. Але я думаю, що на першому місці має стати видобуток нашого газу і розробок наших газових копалень.
У нас в діаспорі асиміляція проходить велика. І старше покоління, які ще пам'ятають Україну, які народилися в Україні, вже відходять в вічний світ. І ось яку допомогу від цих нових поколінь українців, чи нащадків українців, Україна сьогодні, на вашу думку, би хотіла?
Я думаю, що Україна не так потребує допомоги, як партнерство. Це і включає допомогу деколи, але партнерство, тому що потрібно мати ці зв'язки, потрібно зв'язати університети в Україні з університетами в Австралії. Лікарні в Україні з лікарнями в Австралії. Ми тільки що говорили, що прибули декілька лікарів з Львова, з Києва, які стажуються тут в дитячому, один з найкращих в світові дитячому лікарні. Якраз це партнерство дуже потрібно. Ми приїхали підтримати Український католицький університет, тому що Ми б хотіли, щоб австралійці приїхали і вчили в університеті, щоб, можливо, з діаспори приїхали і вчилися, як студенти. Ми хотіли б, щоб австралійці допомагали створити більше цих, як ми називаємо, чемпіонів зміни в країні. Тобто профінансували дійсно стипендію для студентів, які не мають фінансових можливостей отримати таку якісну освіту. Тобто, я думаю, що для України сьогодні потрібно партнерство в широкому розумінні, не тільки допомога там фізичних там товарів чи навіть грошей.
Якби сьогодні чи завтра вам запропонували знову повернутися на посаду міністра фінансів, ви б який крок зробили?
О, я б дуже сильно подумала, дуже бажаю знову повернутися до уряду, який буде здійснювати дуже великі, дуже потрібні реформи.
На щастя, вас не спіткала доля, як пані Супрун. Ось, чи ви не боялися цього на своєму шляху?
Що ви маєте на увазі?
Ну що, великі протести проти вас не було, принаймні.
Були.
Ну, не такого масштабу.
Мені везли як проти... корови в трунах, мені везли, тому що ми там міняли ПДВ для сільськогосподарських підприємств. Були різні протести. Напроті від Кабміну були протести майже цілодобово, місяцями, після того, як піднесли тарифи по комунальних. Були протести. Просто не наскільки в соцмедії воно розголосилось.
Поза Україною важко зрозуміти, наприклад, як, наприклад, члени парламенту, високі колишні міністри чи претенденти на посаду президента ось виступають проти продажу землі, проти реформ у медичній галузі чи в соціальній сфері, чи вони хочуть повернутися назад, як було. І в той же час Україна має дуже багато багатих людей.
Ви дуже складне питання. Різні люди мають різні точки зору. Це є демократія, і вони мають право на різні точки зору. Є соціалісти, є демократи-ліберали, є консервативи, є цілий спектром різних економічних думок, як Україні розвиватись далі. І вони мають право на це. Але я вірю, що уряд був вибраний коаліцією. Ми маємо систему, яка працює, той уряд має мати шанс втілити свої реформи.
Дякую вам. І наостанок, президент України в Організації Об'єднаних Націй наголосив, що Росія може розпочати будь-яку хвилину війну широкомасштабну. Ось, а як ви думаєте, коли закінчиться ця війна із Росією?
Я не можу прогнозувати, коли закінчиться війна. Я знаю, що Україна ніколи не віддасть свої землі.
Дякую вам і бажаємо вам успіхів у такій благородній справі ім'я України, ім'я світового українства і в тому числі Українського католицького університету.
Щиро вам дякую.
Хай щастить вам.
А мені, шановні радіослухачі, залишається лише додати, що повністю розмову із пані Наталією Яресько ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian.
sbs.com.au